Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņi ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Labadīna visiem, labadīna. Latvijas radio vīns Latgulas studijā. Raida Latgulas stundja, studijā Juris Saukāns, kā vienmēr Latgulas stundja sokšu ar viesturis apskatu, bet zēmīgi ir tas, ka šodienas Latgulas stundja nūslāca tādu pagaru raidījumu ciklu, kurā visiem bija studijā praktiski visu sarakstu porstovi no visam partijām, kas kandidējas 13. Saimas vieliešanam. Šodien būs treju sarakstu porstovi studijā, bet runojot par to, ar kūriķei nedēļa ir īvārojama viesturī, josok ar 10. septembri pirms 155 gadiem tika izdots Cāra rēkojums par Dinaburgas cītūkšņa turpmākiem celtniecības darbiem. 14. septembrī 1818. gadā pirms 200 gadiem tātad svēto Donata relikvijas tika porceltas iz jaunas celtu kapliču Kroslovā. Tas bija bronzietas stikla škirsteņš ar svēto Donata kaulim. Līdz tam jūs atcerotu baznīcā, labu laiku pirms tam 1775. gadā relikvijas bija izņemtas no svēto Laurencija katakombam Romā un nogodotas Kroslovā. 15. septembris īvārojums ar to, ka pirms 80 gadiem atklots jaunas celtīs bukmuižas aizsargu nams. Protams, nedēļa ir bijusi īvārojama arī citiem notikumiem, par kuriem plašāk par lasēt, skaitēt Daugavpils universitātes škārstieklu lopā Latgulas dati. Turpinājumā par to, kaidi jaunumi Latgulā ir šudiņ. Latvijas investīcija attīstības aģentūras Daugavpils Rieziknes biznesa inkubatori izsludinājuši šogada pādējo pieteikumu pieņemšanu līdz 19. septembram. Nokušo uzņemšanu inkubatoros ir planavota viņa nokušo gada pavasarī. Augustā Preļu pilī notika atjaunošanas darbi, ja turpinosies arī rudens zīmes mēnešos ja visu nokušo godu. Pazateicot Eiropas rekonstrukcijas attīstības fonda atbalstam, paredzēts ielikt lūgus un durovus, veikt daļēju siltinošanu, atjaunot sīnas ailes, būvdarbus par kopēju summu 418,500 eiro, veic sabiedrība Preļu celtnieks. ERF atbalstēja to projektu Rīta Eiropas vērtības, ietvaros Latgulā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Paņevežā izbējušos vīzniedzes fasādes atklot ekspozīciju, kas veļtieta 9 izcilim Daugavpilī dzimušiem vai ar Daugavpilī saistēti mākslinīkiem. Projektu kultūras paralēlis Paņevežas pilsāti izcerējus realizēt sadarbībā ar sadraudzības pilsātom visā pasaulī. Daugavpils ir pirmo no itom pilsātom. 23. septembrī Preļos notiks Nikodima Rancena Volvas Latgulas izcilokiem pedagogiem padošanas ceremonija. Latgulīšu kultūras bīdrēba informēja, ka konkursam pīsacieti 15 nominanti Nikodima Rancena Volva īdabunota pirms 3 gadiem. Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir piemērojas naudas stropis vairokim Latgulas pašvaldību deputātiem, kuri bija panokuši, lai novada dūmju laikroksti tiktu izdūt arī krīvu valodā. Pēc stropis piemērošanas Ludzas novadā no izdošanas atsasacē vispār Daugavpils novadā vaira netiek izdots izdevums krīvu valodā, bet Lēvonu novads arī turpmo grib savā izdevumā iekļaut informāciju krīvu valodā. Daļa no Lēvonu novada domas deputātiem piemērotu stropi 70 eiro apmērā ir porsūdzījuši. Latvijas vispār izglītojošo školu 10. 12. Klašu mākslas un mūzikas školu vecokos kursu školāne līdz 21. septembram tiek aicinoti piesacēt Latvijas kultūras kanona konkursam Kultūras kanons manā skolas somā, kurā balstoties kultūras kanona vērtībos un aktuālajā kultūras piedāvājumā jauniešiem būs jovedē kultūras programma, kas būtu izmantojama školos. I jo diskutēja par strēdīgi vērtātiem kultūras notikumiem, tradicijām i vērtībām. Ot taidi jaunumi Latgulā izdūtu ubreidi. Strodot 13. Saimā grib lobi cilvēki no 16 sarakstiem. Ko jī zina par Latgulas balsotojumu? Ko zina par Latgulas problēmām i kā jī grib jūs risinot? Latgulas sarakstu pirmos personas Latvijas radio 1 Latgulas apraidā programmā Latgulas stunda kotru pīkdiņu pēc ziņom trejūs. Mēs runosim, jūs dūmosit, par ko balsot. Ietā Latgulas stundas diskusijā šodien piesdalu patiešām trejs pirmī numuri no trejiem sarakstiem, no trejiem listiem, kas kandidē no Latgulas iz 13. Saimas vieliešanam. Sokšu ar visiem pēc kortas pasaulē, Roberts Spručs ar pirmu numuru startēja 15. Sarakstā Latgulas listī politisko partijā KPV-LV. Labadīna.
Labadīna.
Jevgenija Kriukova ir pirmais numers pirmo sarakstu Latgulas listī Latvijas Krīvu Savienība. Sveicinot, Jevgenija.
Labdien, sveiki.
Joins Walter Wittenheims ir pirmais numers 8. sarakstā Latgulas listī no sirds Latvijai. Labadīna.
Labadīna.
Kā jūtaties?
Labi, ļoti labi, paldies.
Orlīdzinoši. Nu, ko, gribam, mēs šodien, lai studijā būtu vēl arī ceturto partiju, un tad mēs būtu pilnīgi visas partijas pabējuši mūsu Latgales stundas diskusijā, bet, dimžēl, sastīs saraksts Latvijas centrisko partiju, nazvarot uz mūsu pīļiņam, mēs nevienu cilvēku nevienu nadabūjam. Nu, sauksim ar to, ka Latgales sarakstā ir viņi divi cilvēki, nu, tīm viens narunāja latviešu valodā vispār, otrs ir Zvīdrijā. Nu, ko lai dara, lai mēs jums pīdot, ir to nelielu netaisnību, bet mēs pie to nebijam vainīgi. Programmas mūnā prīškā ir visu treju partiju, bet pirms mēs ķeramies pie programmu un satura ir pie to, ko jūs saraksti rīcerījuši darāt 13. Saimā. Es gribētu jūs jums vajadzot, vai jūs esat pietieši, ko vēlētoju Latgulā no jūs jums gaida, un kas ir tos galvenos lītes, kuras jūs arī pēc tam mieginojat atspūgļot savus partiju programmos. Soksim ar Robertu laikam, KPVLV.
Jā, KPVLV, kam pieder valsts, pirmkārtām runā par to, lai Latgalē atjaunotos uzņēmējdarbība un Latgala būtu kā ļoti nopietns ražošanas centrs, jo mūsu uzskats ir tāds, ka Ziemeļa Eiropa un Latvija sāks ar Latgali, un tie nav tikai skaisti vārdi, šeit pamatā ir ļoti svarīgi sadarboties un pēctecīgi sadarboties, līdz ar to KPVLV, kā jau teicām, 15. Saraksts vēlēšanu sarakstos. Mums ir 13 punkti programmā, kur visi viņi ir vērsti uz to, lai būtu attīstīta uzņēmējdarbība, lai būtu darba vietas ar dažādām diferencētām nodokļu likmēm attiecīgajiem reģionam, un to varbūt mēs sīkāko pēc tam pastāstīsim, ir ļoti daudz mehānismu, ar ko mēs varam uzlabot jau šodien un tuvāko gadu laikā dzīvi Latgalē, lai bērni šeit atgriežas un lai vecāki nepaliek vieni paši šeit bez saviem bērniem, un ir darba vietas un ir laba dzīve.
Labi, Latvijas Krīvu savienība, jūs aizstovat Latvijas Krīvu kultūrlingvistiskos kūpīnes intereses.
Jā, tieši tā.
Kas pēc jūsu domām Latgales elektorātam ir būtisks un tāds, ko jūs arī savā programmā esat īkļojuši, lai apmierinot elektorāta vajadzības?
Jā, nevēlti mūsu programmas stūrākmens ir izglītība Krievu valoda. Un tieši tāpēc es iestājos partijā Latvijas Krievu savienību, jo man pašai ir trīs bērni. Jā, mēs pētījām, es personīgi ļoti daudz runāju ar cilvēkiem Daugavpilī, Rezekne, pieprasījums uz izglītību Krievu valodā tiešām ir. Un ir ļoti daudz problēmu, kurus nevar atrisināt, tie ir slimie bērni, bērni ar atpalicību, kuri vecāki ir arī spiesti meklēt izeju, var nu braukt prom, jo tie bērni nevarēs mācīties latviešu valodā.
Labi. Savukārt, nu sirds Latvijai, mēs esam studijā porstov Jonis Valter Wittenheims. Kādi pēc jūsu domām ir tie uzstādījumi, ko vēlētoji gaida no sirds Latvijai 13. Saimā?
Nu, es domāju, ka pirmām kortam vajag vairāk naudas saimt katram cilvēkam, lai viņš strodotu, vai viņš pensiju saim, un tad būs arī citādi attieceība ar citiem cilvēkiem un citais dzīves līmenis. Nu, es ne tik labi runāju latgaliski, es domāju, ka labāk būtu, kas sokt runāt latviski.
Nu, cieši saprotami, viss ir man
līgās. Saprotami ir, nu.
Ir saprotams, paļis. Ir labi. Galvenais, ka jūs mani saprotat. Piemēram, Jevgēņi, jā?
Jā, ja sāku dziedāt auga ružiņā, tas nozīmē, ka jau nesaprotu.
Aha, labi. Par programmu runājot, kā jūs jums likās, cik vīgli vai grijuši būtu realizēt tos programmas, kādas jūsu partijas ir sastodījuši, sagatavojuši uz vieļašanam, 13. Saimas sastovā.
Jā, šausmīgi grūti, jo valdība nav politiskas gribas, lai cīnīties. Jā, mūsu valdība nav politiskas gribas, tieši tāpēc...
Tas ir pašreizēja valdība.
Jā.
Nu, jauno Saimas sastodījās jaunu valdību.
Jā.
Jaunā Saimas sastāvā KPVLV mēs ļoti skaidri redzam, kādā veidā realizēt mūsu programmu. Es domāju, ka līdzīgi domājošie cilvēki no citām partijām, no tiem deputātiem, kas kā labākie savas valsts pārstāvi tiks ievēlēti Saimā, mēs atradīsim kopīgu valodu, jo uzstādījums jau visiem ir viens. Lai Latvija kļūst bagāta valsts tuvākos gadus, ir nevis top 40, bet top 10, lai cilvēkiem ir skaidra labklājīga dzīve, kas sākās ar darba vietām, kā jau minējām, stabiliem labiem ienākumiem, sociālo drošību, skaidrību par nākotni. Un tā skaitā, tad, ja ir laba ražošana, mums ir, teiksim, rūpnīca, un tad mēs varam būvēt teātri, attīstīt skolas, kultūru, tā skaitā arī latgaliešu valodai piešķirt šo kultūru status, lai viņi ir, lai viņi dzīvo, jo tā arī ir vērtība un tā tālāk.
Jā, Joņam ir ko piebilst?
Nu, jā, protams. Es sāktu, lai gan pirmkārt ar to, ka mēs ļoti izplūstam kaut kādās ūdeņainās runās, nesākot par pamatu. Nu, pamats bija šajās Saeimas vēlēšanās, ka visām partijām tika uzdots tās kā lūgums pašiem sataisīt par savām programām finansu projektus. Nu, to veica tikai 4 partijas, cik es zinu. Tā ka faktiski tikai, nu, mūsu partija arī. Tā ka faktiski tikai šīs partijas es varu diskutēt par finansiem, kā viņus sadalīt un kā izmantot, jo pārējām tā kā nav pamata man ko iebilst vai viņi var argumentēt savus solījumus.
Jā, Jevgeņijas sacietīs bija par krīvu valodas aizstoviešanu Latvijas izglītības sistēmā. Kungi, jautājums jūsim, ko jūs varat sacēt par itu lītu?
Es domāju, ka sāksim ar to, ka jau, man liekas, kad gadus 20 Latvijas izglītības sistēma skolotāju apmācībā netiek gatavot skolotāju, kur māc krievu valodā, fiziski viņu nav un es pareizu, ka arī nebūs, jo tā, ka darba spēka ievešanu krievvalodīgi runājuši skolotājs, nu, tā kā mēs neparedzam. Jāmācās būs latviešu valodā un šobrīd ir svarīgi, lai krievu skolās, kas vēl ir palikušas kā krievu skolas, ir kvalitatīvi skolotāji, kuri bērniem latviešu valodā kvalitatīvi var mācīt to pašu fiziku vispirms un pārējās zinātnes, bet visas mācības notiks latviešu valodā un fakultatīvi arī tiks mācīt latgaliešu valodu.
Jā, savukārt Joņa viedoklis par krievu valodas apmācību latviešu skolos.
Uzskatu, ka katrai tautai vajag cienīt savu valodu un pašam censties to saturēt valodu. Tāpat kā latgaļu valoda visu un tajā reģionā, kur vairāk ir krievu valodīgi, ja noteikti jādot viņiem iespēju to valodu mācīties. Jo, es zinu, piemēram, kā, kādā tur Nīderlandē, teiksim, vai Holandē cilvēki vairākas valodas zina. Tā ka es domāju, ka noteikti vajadzētu atbalstīt jebkuru valodu, jebkuras valodas mācību, bet, nu, atkal jautājums vai par valsts līdzekļiem.
Tad jau, principā, jūs esam domas saskaņotamā jautājumā.
Tas, kad ir jāmācās krievu valoda, kā tāda Latvija, angļu valoda, vācu valoda, citas valodas, kā svešu valodas, tas viennozīmīgi ir svarīgi, un ja mūsu bērni zinās krievu valodu, tas ir tikai labi, bet šeit tas jautājums bija par mācībām kā tādām krievu valodā. Mēs uzskatām, ka mācībām kā tādām kopumā ir jānotiek latviešu valodā, kur, protams, kā priekšmets var būt krievu valoda, tāpat kā vēl citas pasaules valodas, ko bērniem mācīties. Jo vairāk bērni zinās valodas, jo viņi vairāk būs konkurētspējīgi pasaulē un vieglāk Latvija varēs iet attīstībā ar saviem inovatīviem produktiem, idejām un tiem jauniešiem, kas šobrīd mums ir fantastiski un pamatā jau kam pieder valsts KPVLV, šobrīd saņem milzīgu atbalstu arī Latgales reģionā tieši no jauniešiem, kuri ir tikko beiguši skolu un kuri tikko iet profesionālajā tirgu.
Joņas tikko piemiņā, ka viena no ratom partijām, kas vispār pīzdaļā, sacēsim, nokušo godu un tivokos godu budžeta izstrodošanos un naudas līdzekļu, finanšu līdzekļu valsts mārūga sadaļī ir no sirds Latvijai. Ko jūs par to sakat, kodēļ jūsu partijas ir turnan uzdarbo?
Es gribētu piebilst, atbildēt uz komentāriem par krievu skolam, jā.
Pabeigsim par to, jā, un tad par finansam.
Jā, pēc tam par finansam. Tikai opozīcija var sasniegt reālas pārmaiņas valstī, jo ja jūs balsojat par to pašu, jūs dabosiet to pašu. Piekrītat? Par krievu skolam mūsu partijas mērķis ir uzcelt civilizētu Eiropas valstī ar tādam pašam tiesībam, kuras ir Zviedrijam, Somijā. Viņam ir skola, viņam ir universitātes, bērnu dārza, sava valoda. Kā, piemēram, Ungāriem, Rumīnija, kā Dāņiem, Vācija, kā Vāciešiem, Dāņija un Itālija. Mēs par civilizāciju, nevis par atpalīdzību.
Nu, labi, pabeidzam tātad par školam. Tad jūsu visu treju viedoklis ir tāds, ka krīvu školam vismaz 13. Sējumas laikā tas ir neaizteikams jautājums, lai jūs ir.
Latviešu valodā notiek apmācība Latvijā. Šobrīd tas ir mūsu viedoklis.
Tātad KPVLV tomēr Latviešu valodā?
Latvijā apmācība augstākajās vidējās mācību iestādēs, tas jau ir noteikts, notiek latviešu valodā. Tas, kad ir jāmācās valodas, nu, mēs jau to piekrītam.
Ok. Mm-hmm. Un Jūns?
Nu, mācības latviešu valodā, protams, bet tā bija, ka krievi var taisīt savas skolas, kā ir Ukraiņu skolas, Igauņu skolas, kur pazīstami mācās, tur mācās to valodu, jo tur pilnīgi cita kultūra jāmācās.
Labi, ejam pie finanšam. Par finanšam, tātad, nu, sirds Latvijai bija viena no partijām, kas ir izstrādājusi savu finanšu programmu par to, kā tam būtu jonotiek, vai Latvijas krīvu savienība ir savs redzījums par finanšu lītumu, par to, kā būtu jonotiek valsts finanšu sadaļai. Nokušā un to lūk.
Jā, protams, mūsu mērķis ir samazināt izdevumus uz militāriem spēkiem. Mēs milzīgu naudu tērējam helikopteriem, lietotiem bruņmašīnam. 200 miljonus mēs nopirkam 4 helikopterus, jūs varat iedomāties. Tad pēc helikopteri, tas ir modelis Black Hawk UH-60, tika nosīsti ar veciem krievu granātmetējiem operācijā Somāļī. Ar veciem krievu granātmetējiem. Un mēs pirkam ot, šitas mašīnas par 200 miljoniem. Tā pašā laika mums portāla ziedot.lv krai naudu bērniem, kuram vajadzīga medicīniska palīdzība. Valstī nav līdzekļu tiem bērniem. Krai visi, cik kurš var. A 200 miljonu helikopteri mums ir. Mēs nepiekritam tam, nekad nepiekritīsim. Jāsamazina militāras izdevumus, un tā nauda ir jāvērš izglītība, medicīna, pensijām. Nevar būt tā, ka valsti pensionāri saņem divreiz mazāk nekā minimāla alga, bet visa nauda aiziet militāram vajadzībam.
Nu, visa nauda neaiziet militāram vajadzībam.
Nu, sanāk, ka aiziet, ja mums nepiekrit pensionāriem un bērniem, tad kur tā nauda ir?
Jā, bet jūs ir arī finanšu programma, kas ir Latvijas Krievu Savienības redzējums par Latvijas valsts finanšu nokūtņu.
Nu, bija, jā, kaut kur.
Kaut kur bija. KPVLV?
Kam pieder valsts runā par to, kad ir ļoti būtiski šobrīd mainīt valsts pārvaldes sistēmu. Tātad sākot ar to, ka mēs likvidēsim koalīcijas padomi, mēs būtiski samazināsim ministru skaitu, apvienojot vairāku ministriju funkcijas zem dažādiem sekretariātiem. Tas viennozīmīgi dos diezgan lielu ietaupījumu valsts budžetā jau šobrīd, jo mēs uzskatām, ka esošie valsts budžeta līdzekļi caur ministrijām tiek tērēti neracionāli, nauda pazūd, viņi pazūd ar neskaidriem mērķiem, daudz kur funkcijas dublējas, tas viss ir jāpārskat, un vienkārši runājot tālāk par šo finanšu plānu, mums ir ļoti rūpīgi aprēķināts finanšu plāns, ar ko, protams, mēs publiskā diskusijā šobrīd neejam, tāpēc, ka tas nav tas, uz ko ir jāakcentējas. Pamata akcents ir uz to, ka latviešu tauta izmirst, Latgale kā tāda izmirst, un bez skaidras programmas, kādā veidā, teiksim, mūsu programmas 13 punktos, kas sākās ar koalīcijas padomas likvidēšanu un beidzās ar ar nodokļu sistēmas patreizējo iesaldēšanu, totāli citas nodokļu sistēmas izveidi, kas būtiski Latgalei. Latgali veidot kā speciālu nodokļu zonu, kur mēs varam samazināt gan uzņēmumu ienākumu nodokli, gan iedzīvotā ienākumu nodokli. Tad ir ļoti daudz šie kopīgi risinājumi, kas rītā uzlabos dzīvi Latgalē cilvēkiem, un kas ļaus šeit ieplūst lielām korporācijām, lieliem uzņēmumiem, rūpnīcām un radīt diezgan daudz darba vietas, turpinot ar Daugavpils lidostas izbūvi, turpinot ar normālu lielceļa uztaisīšanu no Rīgas līdz Daugavpilī, bet nu, tad ir ļoti daudz šie punkti, tāpēc mēs neakcentējamies varbūt šobrīd uz finanšu programmu, kura varbūt gan plašāka, gan šaurāka ar dažādu procentuālo sadalījumu. Mēs kopskatā sakam, kad ir totāli jāpārskata patreizējās naudas izlietojums pēc tā liederības un ieguvumiem.
Principā visu treju jūsu partiju programmos, gan nu Sirds Latvijai programmā, gan Latvijas Krīvu Savīņebas programmā, gan KPVLV programmā, protams, ir ietvārds tas valsts izdevumu samazinošana, optimizēšana, likvidēšana, nu tītveļi lobi vordi, kas vienmēr cilvēkiem patiek, ka kaut ko likvidē, samazināja, vai tas varētu ņest līdz arī nodokļu slūgu samazinošanu un kaidām apmārā? Un kaidu nodokļu slūga samazinošanu tieši. Par to, ka ja samazinājam izdevumus, mēs jau ir jāsamazinājāt tīcēk, bet tam ir ieņēmumi budžetā.
Jā, mēs varam samazināt nodokļu pensionāri, ne tieši, bet palielināt minimumu, neapliekamo minimumu, jā, līdz minimālas darbalgas apmēram. Tas īstīs samaksās 64 miljonus. Tas ir tikai 11% no mūsu militāra budžeta, tas ir nekas. Tāda veida jau varētu palīdzēt.
Labi, NSL viedoklis, nu sirds Latvijai?
Nu, redziet, es skatos, ka te visi pa kaut kādām daļām stāst. Es biju domājis tā, ka būs tādos kā kompleksos tieši atbildot uz jautājumiem. Nu, tad man jāsāk, kā es šajā nedēļā teicu TV3 laikam par to, ka pirmkārt, mūsu partija ir viena no divām kristīgajām partijām, kuras no Latvijas visām partijām ietilpst Eiropas kristīgo konservatīvu partiju sarakstā. Tie ir kristīgā demokrāti un no sirds Latvijai. Un mūsu visas vērtības ir balstītas uz ģimeni. Tātad pirmkārt par veciem cilvēkiem paaugstināt pensijas. Mēs pēc finansu aprēķiniem varam 75% pamazām paaugstināt viņiem pensijas.
Ar 75%?
Līdz 75% mēs varam paaugstināt.
75% no ko?
No minimālās darba algas. Un visi līdz minimālai darba algai pensionāri nemaksās ienākumu nodokli. Tas viss mums ir aprēķināts un atdos jau tālāk, jo mums tomēr ir 4 gadu pieredze Saeimā.
Cik lielu rūbu tas īceras budžeta ieņēmumu daļā?
Rēķinot kopā, jo to tās atskaitas deva tikai jaunā konservatīvā partija, mēs un vēl divas, kuras es neatceros. Faktiski mums bija lielāki izdevumi taisni uz vecu cilvēku un māmiņu pabalstiem vairāk. Tas nav kā rops, jo sakarā ar to, ka cilvēkiem paliek lieka nauda, viņi atkal pērk preces un atkal mēs atgūstam atpakaļ caur PVN savu daļu. Bet mūsu partija jau tagad ir paspējusi noņemt 21 PVN vietā tikai 6% PVN uz augļiem un dārziņiem. Un tagad mēs jau Saeimā iesniedzam arī uz maizi kā nākošo. Nu jau sagatavojām uz pirmiem nepieciešamības produktiem.
Nu,
tas taisni runājot par to pensiju. Un tad mums ir arī tāds, es teiktu, pozitīvs aprēķins par pensionāriem, ka mēs jau tagad arī internetā mums sen ir un arī Saeimā mēs izdevām to, ka no vienīgā īpašuma nevienam nevajadzēs maksāt nodokļus. Arī pat labam visi var internetā par to parakstīties, bet ļoti maza atsaucība laikam tāpēc, ka neviena partija tagad, kā teikt, netic tādām lietām, cilvēki arī netic. Tā ka jau tagad ir tik savākti paraksti, cilvēkam nevajadzēs par 2 hektāriem un vienīgo māju maksāt nodokļus. Tātad, kas ir laukos. Un par, cik atceros, 1500 metriem un vienīgo māju. Arī nevajadzēs. Un tas arī ļaus cilvēkiem, kas aizbraukuši ārzemēs, atgriezties, jo zinās, ka viņam to māju nekad neviens nenoņems.
Man viens papildu jautājums ir kolēģis Kristīgus Demokrātu Savienība, kas pašlaik ir vēl ar divām partijām kopā izveidojuši vīnu listi, un NSL ir divi vīņēgos Kristīgos partijas. Par ko jūs nemeklēt saskaris ceļu, lai veidotu nu, jaudīgāku, spēcīgāku kopīgu sarakstu?
Nu, ziniet, ir tagad to skaldi valdi, laikam jāsaka, jo kopīgs saraksts ir iespējams tad, ka tagad bija tā modē sarknās līnijas. Tā, ka viņi sāka iet kopā ar sociāldemokrātiem, mums tās ir līnijas, kas mums nav pieņemams. Mums ļoti daudz saskana ar jauno konservatīvo partiju, gan likvidēt spēļu zāles, nu, viņi vairāk iet uz tādu kā tiesiskumu valstī. Mēs atkal vairāk ejam uz ģimenēm, jo māmiņām bērnu audzināšanas laiks būs ietvers darba stāžā. Tas viss mums ir aprēķināts. Un tā, ka viņas nezaudēs darba stāžu. Tāpat arī ļoti svarīgi, ka mēs esam pret bērnu namiem. Jo ir sarēķināts, ka ja mēs likvidējam bērnu namus un ģipnes paņem bērnus, pirmkārt, viņiem būs pavisam cita audzināšana. Katram bērnam ir vajadzīga mīlestība.
Jā, nu saprotams. Tātad, principā, nu tie tomēr bija nesaskaņas, lai nav rāja veidu ir kopīgu.
Nu jā, jā, jā.
Jā. KPVLV attiecībā es to, kur varēs valsts ietaupēt un kas cilvēkiem būs mazāk jomaksai, kādi nodokļi?
Cilvēkiem būs mazāk jāmaksā praktiski diezgan liela daļa no jau esošajiem, gan īstajiem, gan slēptajiem nodokļiem. Teiksim, KPVLV viennozīmīgi iestājas par obligātās iepirkuma komponentes atcelšanu, kas ir viennozīmīgi kā slēptais nodoklis. Mēs iestājāmies pret to, kad ir jāmaksā par sadales tīklu kaut kādu uzturēšanu iedzīvotājiem savos rēķinos, pat tad, ja viņi nelieto elektroenerģiju, un tas pats arī par dažādiem ūdens zudumiem, par ko cilvēki maksā, kompensējot dažādu pašvaldību neizdarības. Pamatlieta, uz ko nodokļi mazinās, ir uzņēmējdarbībā, tad tas ir dažādi uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaides un tamlīdzīgi, kā jau minēja Latgalēji, mēs paredzam īpašo nodokļu režīmu, īpašo nodokļu zonu, kas stipri līdz pat 50% ļauj samazināt pilnīgi visu šajā teritorijā dzīvojošiem un atrodošamies uzņēmumiem, kur 3/4 no darbiniekiem strādā un ražo Latgalē, tad ir iespējams, kad šie uzņēmumi tiek pirmos gadus vispār atbrīvoti no uzņēmuma ienākuma nodokļa līdz tam brīdim, kamēr bezdarba līmenis sasniedz vidējo no Latvijas un vidējās algas līmenis sasniedz vidējo no Latvijas. Līdz ar to tas ir īpaša programma, ir zināma pieredze arī citās veiksmīgās pasaules valstīs, kur to var izdarīt, jo KPVLV ideja jau nav, ka tagad mēs kaut ko radīsim absolūti unikālu un absolūti no jauna. Ir ļoti labas pieredzes, mēs skatāmies labāko valstu pieredzes un zināšanas, un tanī komandā, kurā mēs esam gatavi strādāt, tad arī mēs to īstenosim.
Ja man ir jautājums, Latvijas krīvu savienībai, bet kungi, es jūs uzlūkšu arī jūsu viedokli pasēt par tūlītu. Latgalīja cilvēki, viena lela daļa cilvēku uzskata, ka tomēr nu, tāda konfliktu, kura nošana starp pamatnācēju latvīšiem un starp krīviem, tas ir nepareizi un rezultats ir tāds, ka Latgalā tos partijas, kas sludināja tādu saskaņas vai draudzīguma principu, vienmēr ir bijuši diezgan labi atbalstītas. Vai Latvijas krīvu savienība neredz nu, tādus riskus tīmā, ka jūsu vēlētojus uztver, ka tādu naidīgu spāku var būt Latvijā kūpumā, jā, un ka tas varētu nu, traucēt jūsim vēlēšanas?
Ot, mans kaimiņš pateica, ka viņi ir esot par ģimenes tiesībām. Mēs esam par līdztiesībām, par cilvēku tiesību aizsardzību. Ziniet, kas man ir piedāvājums latgaliešiem? Jūs tikko pateicat, ka latgalieši izmirst. Jūs, man ļoti žēl, tiešām ļoti žēl latgaliešus, viņi tiešām izmirst, viņiem nav skolu savu valodu. Viņi izmirst tāpēc, manuprāt, ka viņi neapzinas sevi kā tautu. Ir hartija par reģionālu valodu aizsardzību. Bet tā hartija, viņa aizsarga tikai reģionālas valodas, nevis dialektus. Latgaliešiem ir jāveic izvēle, vai viņi ir tauta, vai viņi ir vienkārši kaut kāds atvasinājums no latviešu tautas, vai viņiem ir dialekts, vai viņiem ir valoda. Manuprāt, valoda, kura ir senāka par latviešu valodu, viņa nevar būt par dialektu. Mūsu partija Latvijas Krievu Savienība jau 14 gadi ir Eiropas parlamenta. Mūsu frakcija Zaļie Eiropas Brīva alianse ir ceturta ieteikmīgāka frakcija Eiropas parlamenta. Tur ir 45 partijas no visām Eiropas Savienības valstīm. Tur ir Katalonija, tur ir Baskija, tur ir Skotija, tur ir Īrija. Ja, mums ir piedāvājums. Mēs esam gatavi atbalstīt gan Eiropas Savienību, gan Saeimas līmenī latgaliešus, ja viņi nolēms pieņemt to reģionālo valodu hartiju, ja viņi nolēms atzīt sevi par tautu. Un skatieties, tagad viss ir latgaliešu rokas. Cik ir to latgaliešu vispār 13%, 15%, cik ir dati?
Nu, pēc tautas skaitiešanas datiem, cik? Pēc to, cik cilvēki lītoja valodu, līta grūzos ap 10-11%.
11%, labi. Krievu valoda...
Tas ikdienā lītoja latgaliešu valodu ģimeņu saziņai.
Ikdienā krievu valodu saziņai Latvija lieto 37% cilvēku, kuru valoda, dzimta valoda, nav latviešu valoda. 37 plus latgalieši. Ir gandrīz 50. Tad latvieši jau nav nekāda pamatnācija, tāda paša minoritāte, un viņi vairs nevar neprot diktēt savus nosacījumus. Latgaliešiem jābūt skolas sava valoda, krieviem jābūt skolam sava valoda. Latgalieši, lūdzu, domājiet, jums ir vienīga iespēja, jo tu tikai mūsu partija var jūs atbalstīt Eiropas Savienības līmeni. Neviena vairs partija to nevar izdarīt.
Jevgeņi, respektu staidu pagrīzīt, nu nav jau gaidies. Jautājums bija drusku par ko citu, bet atbildi pieimta. Kungi, jūs argumenti. Tātad, latgalīšu jautājums tiek nostodiets vīnē, da, lēmeņi ar Latvijas krīvu jautājumu. KPVLV viedoklis.
KPVLV, kam pieder valsts, viennozīmīgi uzskata, kad Latvijā dzīvo vienota latviešu tauta. Mēs visi esam latvieši, kas ir lojāli šai valstī, kas ir gatavi būt kopā šīs valsts interesēs, ievērot šīs valsts pamatnosacījumus, atbalstīt šīs valsts visus kopīgos likumdošanas un pārējos normatīvu aktu centienus, neatkarīgi no tā, vai jūs runājat latviski, krieviski, ukrainiski, bet jūs esat Latvijā un Latvijas pilsoņi, mēs esam vienota Latvijas valsts, vienota Latvijas Republika. Tas, kad mums ir reģioni ar dažādām, kā teikt, problēmām, uzdevumiem, jautājumiem, dažādiem attīstības virzieniem, izejot no tā, kas notiek vairāk lokāli, tas nenozīmē, ka tagad nu, Latgale būs atsevišķi, nezinu, autonomais apgabals ar savu valodu, ar savu tautu, ar kaut ko tādu, nu, kam pieder valsts par to vispār pat nerunā un nedomā. Ir vienota Saprotams Latvija un mūlprotams
viedoklis. Valteri Vitenhaima kungs.
Nu, man laikam kā katolim jāsaka tā, ka katra tauta var runāt, kā viņa grib, katrai tauta ir noteikti jātīsta sava valoda, un galvenais ir mūsu valstiskums, mūsu kopība. Nu, protams, to vārdu izmanto visi, jo es jau tā vienreiz pasmējos, kad mēs visi bijām vienoti Latvijas ceļā, sadaušies rokām. Visas tautas un visas, visi dialekti un sapņojam par vienotību, neatkarību un būt saimnieki savā zemē, tad parādījās partijas, kas nosaucās viena par Latvijas ceļu, cita par vienotību, cita par saskaņu, cita vēl kaut kādi, un tā vienkārši bija skaldīšana. Jo faktiski Latvija ir viena vienota, un tie, kas sāk skaldīt kaut kādās tur detaļās par partijas, viņām nav pamata, ir viens dievs un viena valsts. Un tur valstī jau demokrātiski vajag saimā balsot un skatīties, kam kādas tiesības, jo es domāju, ka neviens kristietis neteiks, tu tagad nedrīkst runāt svešā valodā. Man viena vecmāmiņa bija lietuvieta, un tēvs viens, viņas vīrs latvietis, viņa runāja poliski. Tāpēc, ka tā bija vienīgā valoda, ko abi divi prata, tas pēc Pirmā pasaules kara. Un es teiktu, ka tas vārds vienotība ir tikai vārds. Īstā vienotība ir, ka mēs vairs neskaldamies tādās niansēs, ka kāda valoda vairāk, kāda mazāk, mums vajag atrast to kopējo ceļu.
Nu, diemžēl ir tāda situācija, ka
Jo runā nav par lojalitāti vai Latgales patstāvību kaut kādu. Es vienkārši gribu pateikt, latgalieši...
Patstāvība, autonomija.
Vai jā, autonomija, par labi. Ko teica. Runa ir par to, ka ja jūs, latgalieši, neapzināties sevi kā tautu, jums būs tāds pats liktenis kā Līviem. Punkts.
Labi. Vai šos te pretrunas, kas ir starp Latvijā dzīvošam dažādom tautom vai dažādom valodom nav bejas vienkoši pats ārtokijas veids lietšanajā valsts politikas veidošanā, kai sadaļāt vēlētoju balsus, sadaļāt ītekmi valstī. Bet, tas ir veids, ko ir lītas, par ko cilvēki var strēļāties bezgalīgi. Tie ir reliģisko pīderēba, nacionālo pīderēba, kultūras saknis, valodas un tā toļok. Ir daudz sarežģītāk diskutēt par finansiālam lītom, par ekonomiku, par attīstības jautājumiem. Nav visi to saprūt, nav visi tī, kas īt pie 6. oktobrī, piemēram, šogad pie vieliešu urnām. Vai nav tā, ka tas ir pārāk daudz eksploatēts, pārāk ilgi?
Kam pieder valsts, es tad varbūt atbildēšu pirmais. Latviešu kopīgā problēma tiešām ir tāda, kad mums ir jāiemācās apsēsties kopā pie viena galda, paņemt baltu papīra lapu un atmetot dažādas šīs šķelšanās, ņemšanās kaut kādas privāta lietu risināšanas vai kaut kādas politi biznesa risināšanas, vienkārši apsēsties un soli pa solim salikt darbības soļus, kas mums jādara, tad pēctecīgi viņi ir jāveic, ir jāsadarbojas un ir jābūt nevis kaut kādai vertikālai varas, teiksim, integritātei, bet cilvēkiem vienkārši savā starpā ir jāiemācās normāli runāt, normāli komunicēt un sadarboties kopīgām interesēm loģiskos ceļos. Tas ir tās, par ko arī kam pieder valsts iestājas, KPV, LV, ir jāmaina domāšanas veids, jau šobrīd ir jāmaina mūsu darba organizācijas veids. Tas ir tas, par ko arī runā mūsu programmas punkti par būtisku ministru skaita samazināšanu, par valsts pārvaldes izmaiņām atstājot ierēģus, kas tiešām ir spējīgi ražot kvalitatīvus normatīvos aktus, lēmumus vai likumprojektus.
Nu labi, nu sirds Latvijai.
Nu jā, mūsu partija arī vēlas samazināt gan ministrijas, jo es zinu, Ulmaņa laikos bija viņu krietni mazāk, bet es teiktu arī tādu lietu, ka mūsu tautu vada pēc Cēzara principa, skaldi valdi. Un tad ļoti labi, kad katrs ir maza grupiņa, kopējo īpašumu sadalīt, jo jūs taču paši redziet, ka tagad Latvijai nav ne savu rūpnīcu, nekādu ražotņu nav, kūgniecības, visur, viss izpārdus, pat savu šņabis nav. Arī tas nepieder latviešiem. Latvijas laimas konfektas fabrika nepieder latviešiem, ādažu čipši nepieder. Tie, kas ir bijuši pie varas, lēnītēm visu devuši un atdevuši, jo tas viss bija mūsu pirms 25 gadi. Tā ka taisni tas, ka mēs neesam tik vienoti, teiksim, kā lietuvieši visi vienā katoļu ticībā. Mēs sadalāmies pēc ticībām, mēs sadalāmies pēc tautībām, un pilnīgi dabīgi, ka mums ļoti veikli var manipulēt, kā Bībelē saka, tie viltīgākie, šīs zemes cilvēki, kuri ar naudu oponē, viņi labi sareikina un veic savus plānus, un es taisni, ka brīnos, ka mūsu nabadzīgā tauta vēlē par tām partijām, kurās iekšā miljonāri.
Jā,
būtu man miljons, es uzreiz izdalītu droši vien Latgalē kā nabadzīgākajam reģionam.
Labi.
Tieši tā, ka šis nacionālais jautājums nevar būt par pamatu tautas šķelšanai, kas notiek visu laiku.
Jā, man patīk, ka mums ir daudz partiju, ir dažādi viedokļi, cilvēkiem ir izvēle. Tā ir tiešām demokrātija, ja? Var izvēlēties, kura partija ko piedāva, dažādas programmas, un arī Pirmās republikas laikā, jūs atcerāties, varbūt tur vispār balsošanas bija 100 vai vairāk partiju, tā kā mums tur kāds daudzums, tas vispār nav tik daudz, tas ir labi, ka tas ir. Ja būtu viena komunistiska partija, tas mums jau bija.
Sarēdzinām ar 12. Saimas vēlēšanām, 13. Saimas vēlēšanām ir pieaugums.
Nu, tas ir labi. Labāka, plašāka izvēle cilvēkiem.
Vai atkan lalūka škeļšana sabiedrības?
Nē, izvēle. Škeļ tikai radikāli.
Jā. Runāsim par nupītnom lītom, par aizsardzības budžetu un par to, cik jotierē, kam jotierē un kādā veidā jotierē. Jevgēņie, tu tēmu īsoka. Pēc jūs domām, mīrīgi varētu par kaļi 10% samazinot aizsardzības izdevumus. Valsts nu to nacīstu. Kungi, jūsu viedoklis. Oponēt Jevgēņiei.
Nu, mūsu partija, nē, mūsu partija ir tāds viedoklis, kā mēs vienreiz teicām, ieročus pret bērniem. Nu, tas tāds tā kā sauklis, bet pirmkārt, es teicu, mums ir ģimene. Mums ir pabalsti veciem cilvēkiem, jauniem vecākiem, lai viņi varētu, lai māmiņas varētu uzturēt, un arī bērnu pabalstu augšanu. Es tādu procentus nesaukšu. Un militārais budžets, ko mēs īsti apspriedām, pats svarīgākais būtu mums nevis, varbūt tiešām pirkt helikopterus, bet attīstīt zemesardzi. Jo zemesardzi ir tas cilvēks, kas vienmēr var aizstāvēt, jo helikopteru ar vienu šāvienu, teiksim, arī var ātri nošaut.
Bet tad naskas liedzīk Šveices modeļiem, jā?
Jā, va teicu, jūs Šveici pieminējāt, jo es domāju, neviens vien vīrietis, tātad skatot zemesardzi palielinājusies atkal par lielu daudzumu tādu. Īs vīrietis, kas ir drosmīgs, viņš katrs gribēs savu mājā šaut un aizstāvēt savu zemi.
Labi, KPVLV par aizsardzības budžetu.
Tāpēc ir valsts KPVLV. Šobrīd mēs paliekam pie esošā aizsardzības budžeta, jo tas nav tikai mūsu vienu pašu uzstādījums. Mums ir zināmas saistības ar citām sadarbības valstīm un organizācijām, bet tas, ko mēs piedāvājam racionāli atkal, lai labāk izmantotu pie mums esošo naudu, ka daļa no tām funkcijām, ko šobrīd pilda atsevišķas iekšlietu ministrijas struktūras, kā jau es minēju, mēs ejam uz sešu ministru, akcentēju nevis ministriju, bet ministru modeli, kur ministrs pārauga noteiktu skaitu ar attiecīgās jomas sekretariātiem, un šie sekretariāti strādā ar konkrētu algotu labāko ekspertu šajā jomā, kurš īsteno konkrēta jautājuma atrisināšanu noteiktā termiņā. Tas ir mehānisms, ar ko mēs ļoti labi varam izsekot, ar ko vienmomentā vispār valsts kā tāda nodarbojas. Un atgriežoties pie šīs aizsardzības jomas, tad mēs esam par to, ka tas, uz ko mēs esam solījuši Eiropas Savienībā citām valstīm un attiecīgi organizācijām, ar kurām mēs šobrīd sadarbojamies, to budžetu mēs pildām, īstenojam, bet tos resursus mēs uzskatām, kad stipri racionāli var iztērēt citām funkcijām, kā jau minēja iekšlietu struktūrās, un no tā mēs atkal iegūstam zināmu finansējumu, ko varam pārsadalīt uz cilvēku jautājumiem, uz veselības jautājumiem, sociāliem jautājumiem, izglītības, kultūras un daļu arī no pašvaldības lietām, kas ir saistīts ar cilvēku dzīves labklājības un vidas uzlabošanu.
Jā, vēl viens jautājums, kas, nu, kas sacēsim Latgulā, vienmēr ir stovies kaut kur tai redzeslūkā. Latvijas Krīvu Savienība to ir definējusi savā programmā tādā veidā. Mēs atbalstīsim priekšlikumus, kas paredz nodibināt labas kaimiņa attiecības ar Krieviju. Mūsu nākotnes vīzija – vienota Eiropa no Lisabonas līdz Vladivostokai. Tas ir citāts no programmas. Jevgēņi, kā jūs to izdomājat?
Ne, mēs to izdomājam. Tā ir ideja paņemt no Charles de Gaulle. tā nozīme ekonomiski sadraudzība. Saprātiet, ja mēs ceļam žogu uz robežas ar Krieviju, tīri geografiski mēs dzīvojam kaut kāda robeža pie žoga. Ja mēs atvēram, ja mēs tirgojam, mēs esam pa vidu, mēs esam centra, mēs esam transporta hubs, mēs esam ekonomikas, mēs esam turīzma centrs. Mūsu izvēle, vai mēs gribam dzīvot pie žoga un būt Eiropas kaut kāda apmēle, kur nekā nav. Vai mēs gribam būt pa vidu, kur iet visi transporta ceļi, kur iet visa sadarbība. Un vēl pār militāri mēs gribētu piebilst, ka Latvijas Krieva Savienības plāns militāra joma 1%. Tā kā bija līdz...
No koprodukta?
Jā, tā kā bija līdz 2014. Gadu viens produkts, un tikai tie militāri spēki, kas ir Latvijas militāri spēki, mūsu teritorija. Jo nav jēgas bārot, iznomāt tur kaut kādus militārus zaldātus no citām valstīm. Jāsaprot, neviens zaldāts nemirst par tavu zemi, pat par milzīgu naudu. Nu, nemirst, nu, bezjēdzīgi. Pat par to vēl Makiaveli rakstīja, ka viņi izposta valsti miera laika, viņus jābāro, bet kā tikai sakas karš, viņi parada pakaļ.
Nu, labi, kungi, jūs argumenti?
Es tomēr argumentēšu par to, ka kam pieder valsts pamatā ir uzņēmējdarbība atbalstoša programma, un arī darbības, ko mēs veiksim, ir priekš uzņēmējdarbības. Kā piemēram, šobrīd Ādažos, kur ir Kanādas šie bataljoni izvietoti, ļoti plaukst uzņēmējdarbību. Un mums vienkārši tas ir jāizmanto, jo, protams, ka mēs esam par to, lai šie tirgi, kuros Latvijas produkti varētu tikt pārdot, lai viņi ir plašāki, lai tā nav varbūt tikai tiešām Eiropas Savienība, Amerika, Āzija, bet lai arī Krievijas tirgus mums būtu pieejams. Bet, nu, diemžēl tā tas veidojas, ka nu, mēs esam šobrīd Eiropas Savienībā, un mēs arī strādājam pēc šiem kopīgajiem nosacījumiem, jo arī šī Eiropas Savienība dod mums šo kopīgo finansējumu, tai pašai to teritoriju attīstībai Latgales reģionā, bet jautājums vairāk ir par to, kādā veidā šajās degradētajās teritorijās mēs praktiski uzbūvēsim šīs rūpnīcas, un mums ir šie risinājumi par to, kā Latgalē tuvāko 4 līdz 10 gadu laikā izveidot līdz 250,000 darba vietām, tikai tur ļoti daudz iekšējie nosacījumi, kas mums ir jāizdara, pirms mēs sākam runāt par robežu likvidēšanu ar Krieviju vai kaut kādiem citiem, nu, diezgan abstraktiem jautājumiem, mums kaut vai iekšienē ir jādabūja Latgalē. Latvijā ir trešais starp Eiropas Savienības valstīm zemākais energo resursu cenu līmenis. Tātad, lai elektrība mums ir stipri lētāka, lai ir trešā lētākā elektrība Eiropā, lai mums ir trešie zemākie darba spēka un uzņēmumu ienākumu nodokļi Eiropā. Tikai tad, teiksim, šie investori nāks pie mums, mums būs iespējams te kaut ko darīt vairāk, nekā tikai runāt par tagad, nu, nezinu, robežu atvēršanu kaut kurienes līdz Eiropas vidienai.
Nu, es tu par korelācijas starp uzņēmējdarbību Ādažos izvītotiem bataljoniem tev korelācijas tā nesaprotu.
Varu piebilst nedaudz par investīcijiem un bataljoniem Ādažos. Kā tās izskatās priekš investoriem? Viņi atver tātad ziņas, kad avīzi. Kas tur ir Latvijā, kas tur notiek? Ieviestas tik un tik bruņmašīnas, ieviestas tik un tik ziņitkas. Tur sakas karš. Kurš cilvēks sava pratā? Investēs naudu valsti, kura vot sāks ieskarš.
Jā, nu sirds Latvijai.
Ziniet, nu sirds Latvijai, es teiktu tā, te nekāda nevar būt runa par robežu atvēršanu, vienkārši jābūt labām kaimiņa attiecībām. Lai, tagad ja mums jau sastāda mašķie 30% tirzniecība ar Krieviju. Bet visādā ziņā tā ir tā sveša zeme, ko teiksim, bija trīs zemes, lietuvieši, latvieši un prūši, un tagad, kur prūsies, skaitas Krievija. Krievijas geopolitika vienmēr ir bijusi iekrot Eiropu, un geopolitiskie plāni parāda, kā viņa pēdējos 200 gados ir virzījusies dziļāk Eiropā. Tas sākās ar blakuzemju iekarošanu, ar Baltijas, tad ar Polijas pievienošanu cara laikos. Nu, protams, līdz pat Parīzē viņa nonākuši, ko Krievijas televīzijā bieži redzu. Nu, to arī klausījos, ka no Krievijas par tādu geopolitiku runāja mūsu bijušais augstākās padomes deputāts. Viņš tā arī teica, ka Krievijas geopolitika ir pats svarīgākais.
Bet es domāju, ka tomēr Latvijā ir arī svarīgāki jautājumi šodien, kaut vai par to pašu, lai ārsts ir saulēcīgi pieejams, lai medikamentu cenas ir zemas, lai cilvēks ir vesels, lai tāpat veselības sistēma strādā ar veselu cilvēku, nevis ir veselības aprūpe, kurai pamata interese ir, lai cilvēks ir slims, jo tad arī ienākumi ir lielāki un apgrozījums ir lielāks. Un es domāju, ka tie būtu tie pamata akcenti, kādā veidā mēs no, teiksim, ražīga darba un vesela cilvēka nonākam līdz attīstītai valstī, un te pašā laikā arī, teiksim, tieši Latgalē, kur tā situācija ir vissarežģītākā šobrīd, jo nevis mēs tagad būvējam robežu starp Latgali un Rīgu, ka tagad, nu, te autonomija un liekat mūsu mierā mēs apgūsim tos līdzekļus, kas te ir apgūstam, bet šīs visas robežas ir jāver vaļā un ir maksimāli jāsadarbojas visas Latvijas ietvaros.
Labi, tāds viedoklis. Mēs esam laika palīgi, es viņu mazo, ka medikamentu tēma izaskaņā un līdz šām visos diskusijos mēs esam par medikamentu tēmu runojuši. Vai jūs pīkrētat īprīkš izskanījušiem mēs diskusijos viedokļiem, ka medikamenti Latvijā ir porok dorgi?
Jā, protams.
KPVLV?
KPVLV ir ļoti padziļināti šo tēmu pētījis, gan apmeklējot Angliju, kur ir ļoti daudz mūsu tautiešu dzīvo, kur tas pats paracetamols ir, nezinu, reizes 10 lētāks par to, ko Latvijā mēs par to maksājam, vai tas pats irfēns, kas ir pirmā zāle, tur, tiksim, bērniem pie temperatūras paaugstinājuma. Ir ļoti daudz mehānismu, kādā veidā šobrīd šīs bezrecepšu medikamentu cenas var samazināt. Mēs runājam par to, ka šis bezrecepšu medikamentu tirgus ir atverams, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem viņus var tirgot lielveikalos un benzīntankos, kā tas notiek Norvēģijā, Anglijā un vēl veselā rindā ar valstīm. Un otra sadaļa ir recepšu medikamenti, kur viennozīmīgi, ja veselības budžetā ir vairāk naudas un mēs varam kā valsts vairāk šos medikamentus iepirkt, tad iedzīvotājiem, pensionāriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām šie medikamenti būs stipri lētāki un tās cenas būs stipri zemākas, pie kā šobrīd jau arī būtībā darbība notiek.
Tad runa ir par to, ka medikamentus, recepšu medikamentus īpirks valsts, lai to ļoti tirgotu iedzīvotājiem.
Valsts viņas pati kā tāda neiepērk, valsts rada apstākļus, lai iedzīvotājs viņus saņem praktiski pa velti, iepērkot viņus vairāk un nosakot to, ka cena šim medikamentam, teiksim, Daugavpilī ir tāda pat kā Rīgā vai Liepājā, bet tas neļauj attiecīgi kādām lieltirgotavu ķēdēm, kurām pieder savu privātie veselības centri, pēkšņi kaut kādā veidā sākt izrakstīt pacientiem dārgākās zāles, lai gūtu lielāku peļņu, bet mūsu uzdevums ir tieši, lai ir lētākas zāles.
Jā, Jekaterina Lūdzu.
Jevgeņa Krukava, Latvijas Krievu Savienība. Protams, ir jāpārbauda, no kurienes sākas tas augstas cenas medikamentiem, bet ne tikai tas. Arī ir jāpaplašinā kompensējuma medikamentu sarakstu.
Tas ir... Kāpēc jūs domām, par ko tos cenas ir tik augstas?
Nu, starpnieki. Nekontrolējamā starpniecība, kas
labi.
Katrs labi. Un izmantoja tādu iespēju, es arī gribētu nodot sveicienu labākam arstam Latvijai neirologam un manam pasniedzējam Jazepam Pogumirski.
Labi, nu sirds Latvijai viedoklis par medikamentiem.
Jā, protams, ka cenas var pazemināt un viņas ir jāpamazina tās cenas, jo tepat, kā es zinu,
labi. Kas ir galvenais iemesls tam augstam cenam?
Nu, tas ir, nē, es domāju, ka tās ir vienkārši sarunās, lai visiem būtu labs biznes.
Bet kur tad vērās konkurences padome?
Nu, es nezinu, kāpēc.
Tas ir jāpārbauda.
Anglijā un Krievijā un vēl kaut kur var nopirkt labākus medikamentus vai, piemēram, benzīntankā. Es domāju, ka ļoti daudz notiek kopēju sarunu un vienkārši vienojas tāpat kā ļoti daudzas partijas, jo kas mani uztrauc? Ja ir koalīcijas padome, kas nepieņem nevienu priekšlikumu no opozīcijas, tad tas nav kristīgi. Tātad pat vislabāko priekšlikumu, ja teiks, tagad jāglāja bērni, viņi teiks, mēs nolēmām ne, jo tas bērns, piemēram, nav latvietis.
Tātad viennozīmīgi NSL dūmas sakrēt ar KPVLV dūmam, ka koalīcijas padome tas ir pretvalstisks veidojums.
Nē, viņš
ir... Latvijas Krīvu Savienība arī tāpat dūmāja.
Koalīcijas padome. Jā, būtu jāpādomā par to arī īstenībā, jā.
Nav pretvalstisks, bet viņš ir vajadzīgs, lai pakonsultētos, bet nevis, lai vienotos kaut kādos darījumos.
Nu, kam pieder valsts KPVLV viennozīmīgi uzstāja uz koalīcijas padomas likvidēšanu, un šis darbs ir jāveic kvalitatīvam ministru kab kabinetam, ko vada ministru prezidents ar saviem 6 ministriem.
Un tad saimas rēcēbā tiek nūdūts pīdovojumu pakete, un saima ir tī, kas pēc sirdsapziņas nūbalsoja par viņam vai jūtriem vai trešiem. Kaut kas deputāts individuāli.
Tieši tā, tāpēc Tieši tā, tāpēc arī mēs saimā, kam pieder valsts kā PVLV, mēs nevelkam nekādas sarkanās līnijas ne ar vienu. Mēs strādājam un respektējam jebkuru labāko pārstāvi no tautas, kas ir izvirzīts kā deputāts, lai pieņemtu kopīgi labākos lēmumus.
Nu, 28. Gada laikā pagadam tā nav noticis, varbūt te drusku
tieši, utopiska doma. Tieši tāpēc mēs jau runājam par to, ka mums ir šodien jāmaina mūsu domāšanas veids un mūsu darbības veids, mums ir jāpārstāj dzīvot vakardienas programmās un pieņemt lēmumus, kas nāk mūsu pieredzē no vakardienas. Tieši tāpēc arī mēs gribam mainīt šos uzstādījumus Latvijā pēc pasaules labāko valstu pieredzes.
Nu, ko, viedokļi ir izskanējuši. Paldies jums par atbildēm, paldies par atklātību, par godīgumu.
Paldies jums, jā.
Pēstinībā, lai cik tas varbūt nav utopiski, bet tomēr Latvijas stāvotā, es domāju, latgalīši jau saņem ilgās pēc to, lai deputāti balsotu pēc sirdsapziņas. Katrs par savu, kā jau saka, pēc savas domošanas, pēc savas saprašanas, varbūt tādi utopiski laiki Latvijai, kad nebēs arī daļas. Varbūt tas bijis pat 13. Saimas laikā, kas zina? Es saku lielu paļģis pirmajām numeram 15. Sarakstā Latgales listī politiskos partijas KPLV postovam Robertam Sprūčam. Jā, Jevgenijai Kriukovai ar pirmu numuru pirmajā sarakstā Latgales listī Latvijas Krīvu Savienība.
Liels paldies.
Un liels paļģis arī Joņam Valter Vitenhaimam, kurijas postov partija no sirds Latvijai, būdams pirmajs numurs, to sarakstu Latgales listī.
Vēls paļdis.
Paļdis jūs jums, mūsu diskusē šos dienas ir nozaslēgusi līdz ar to, un raidījumu Latgales stundi noslēdz, kā vienmēr, Laura Sondara Strode ar kultūras notikuma apskatu tivokom dīnam. Es saku visiem paļdis par uzmanību. Tiksimies pēc nedēļas.
Garam. Kultūras pasociņa apskats tivokajam dīnam.
Vasali klausētoji, arī tas nedēļas gols ir Gona Bogotieks ar kultūras pasauciņam Latgulā. Nu šodien dienas līdz pat 19. oktobram Daugavpilī noteik 7. muzikas mokslas festivāls Daugavpils ar starti 2018, kas sūlījās būt pateikumiem, porsteigumiem un unikāliem koncertiem Bogots. Itamā vakarā vīnēbas nama koncertzelā festivāla atklošanai Eiropas kultūras montojumu godam veltēts koncerts – 300 gadi pirma Latvijas baroka mūzika. Ikavīnena solistam būs mūsu pošu Ilze Grēvele. Bet reid 12. Koč, kas Daugavpilī vēl nabējs. Tiežnīcības izklēdes centrā Dito Noms muzikālais Flash Mobs, kurumā aktīva dalībījums Daugavpils simfoneta Jaivars Broks. Bet reid Daugavpils cītūksnī Eiropas kultūras montojuma dīnu ītvarūs īpašs pasaucīns. Itamā dīnā visi interesanti varēs dasdalēties tematiskajā bezmaksas ekskursējā Es esmu tik kareivs, kas notiks cītūksnī. Pēc ekskursējas pa Nikolai Vortim notiks literāra tikšanos iz tilta, po kurā interesanti tiek aicinoti dūtīs iz balli večerinku 20. 30. Godu stilā. Bet koncertzalā Gors Rēzaknē itamā vakarā 7. Daumans Kalniņš ir džeza kvintets Friča Bordis dzējas programmā Sirds prīks. Sopus reitu Latgales viesnīcībā Gors pirmo reizi gastējs Boris Grebenščikos ir rokgrupa Akvārium. Koncertā skanēs gan jau labi zinamas grupas dzīsmas, gan jauno programma Laiks N. Reit 17. Reizi Viļakas novada upētā vecokajā latgalīšu muzikas jaļa festivālā pasaulī Upētis Obuļdors sazatiksīs latgalīšu muziķi jaļinīgi, ar ko Obuļdors citamā godā būs eipašs, stost organizators Andris Slišāns.
Katram, ko jaicinām, mēs secījām, ka Antanam Slišānam ir 70, ar tādu dūmu, ka mums katrs pats kaut ko izdomās. Ja skatos uz grupu sarakstu, toreiz nam nu latgalīšiem īpašs ar pirmu reizi tāds duets, ko Ārnice Doms būs. No grupām, laikam, nekad pie mūsim nav bijis latgalīšu reps. Īpašīs gasts mūsim šogad ir Zane Jančauska ar savu programmu Dziesmu dance, kur pie mūsim ir programmas daļa, tu nems, kur ir latgalīšu dzīsmes un kurzemnīku dzīsmes, lai to būtu nīnāk Latvijas galai, nūtra Latvijas galavas sīkšā. Dzēnīgi ir to, ka daļa ir, kas ir bijuši, daļa, kas nav bijuši.
Arī Rēzaknis novada Lūznavas mūžā itamā godā ar plašu programmu Teiksvietētis Eiropas kultūras montojuma dīnis, kas galvenokārt veltētis jūgenstila laikam, aicinojotis pošas mūžas dīnam, mūsdienām. Ar kadreļu balli jūgenstila mūdis skatīvīti jomatnīku tirgu cepļa izjimšanu lekcijom i citom nūrisem. Turpināja mūžas porstāvē Inga Drele.
Pretī mūžai mieģinosim uzburt 100 gadu vacu tirgus sadzēvis biļdēti, kad goda tirgā labs lobam varās īsagodot mūsu amatnīku darinojumus un mūražotoju gordumus. Paralēli tam tirgus laukumā notiks kadriļu, tautas muzikas un tārpu parāde. Tātad nu, 12. līdz 16. orā pie mūžas noteikti tāds tirgus laukums ar visam no tom izrītošam aktivitātam. Pēc tam mūžā ir paredzēta vairoku izstožu atklošana un tad vokorā, pošā vokorā, mēs esam paredzēta dižo kadriļu balle, kas jau ir tradīcija. Mēs jau divus godus organizējam šādus sasadoncošanas un daņču mociešanos pasaukumus. Šogad tas notiks Šķiuņī daudz plašokos telpos un ikvīnam dancot gribātojam būs vīta.
Tad ilūk pasaukumi itimā nedēļas golā Latgolā.
Tīšajā ēterā Latvijas radio Latgulas studija Rēzekņi.